Dnešná téma bude zapečaťovanie. Úvodný verš čítala Deniska, tri verše, 7. kapitola zjavenia Jána. Žijeme v dobe, keď táto téma, toto slovo zapečaťovanie, počujeme častejšie. Je to aktuálna téma a je to dobré, pretože táto doba je taká, že táto téma je aktuálna práve dnes. A ten, kto nám to objasní, o čo sa vlastne jedná, tak je to Pán Boh a Duch prorocký. Čítali sme tu, že štyria anieli držia vetry na štyroch uhloch zeme, aby nevial vietor, a iný aniel od východu slnka prichádza a kričí na týchto štyroch. Zadržte, neškodte, my ešte tu máme nejakú prácu. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov našeho Boha na ich čelách. Aniel, ktorý mal pečať živého Boha, kričal veľkým hlasom a prišiel od východu slnka. Východ znamená život. Pretože aj slnko vychádza na východe. A prináša život. A ten kričí na anielov. Zadržte, zadržte, počkajte. Na tých štyroch anielov, ktorí chcú škodiť zemi. Ktorí prinášajú súd Boží na túto zem. Tým kričí ten aniel od východu. Počkajte ešte. Hnev Boží sa nemôže vyliať na túto zem, pokiaľ sa nenaplní počet zachránených. Počet symbolický 144 tisíc, keby sme ďalej čítali tie verše. Ešte počkajte, ešte sa nenaplnil počet. 144 tisíc. A na druhej strane, keby sme čítali zjavenie Jána 6. kapitole, 9. až 11. verš, zase je to symbolická reč, duše pod oltárom kričia, až dokedy samovládca nesúdiš a nepomstíš tých, ktorí trpeli a boli zabití. Tu vidíme zase určitú netrpezlivosť a hovorí, Pane Bože, už rob niečo, veď už toho zla bolo veľa, veď už súď tých, ktorí nás pozabíjali, ktorí nás trápili. Dokedy ešte? A ďalej tie verše hovoria, až sa naplní počet spoluslužobníkov. Jedni volajú, kedy už bude koniec? A tu volá aniel, počkajte ešte není koniec. Ešte sa neukončia dejiny tohto sveta. Ešte musí prebehnúť jeden proces. A to je zapečaťovanie. V knihe brata Dukana Krik nebies je napísané toto. Oproti iným pečatiam, ktoré nesú posolstvo smrti, táto je nositeľom života. V protiklade ku všetkým ostatným pečatiam oznamujúcim súd a skazu zeme, čítame v zjavení Jána, otvorila sa pečať, nastala smrť, otvorila sa pečať, nastali choroby, hlad, tak táto pečať v tej 7. kapitole prináša záchranu a znamená stvorenie. Odlišuje sa už svojou funkciou, ostatné pečate sú dané ako záruka absolútnej dôveryhodnosti dokumentu, kým táto je daná, aby označila vlastníctvo majiteľa. Tak vidíme tu rozdiel, keď študujeme zjavenie Jána. Ostatné pečate sú ako dôveryhodnosť dokumentu. Všetci vieme, čo je to pečať. Hej. Každá firma má svoju pečať a je to dôveryhodné, keď je to zapečatené. Ale tuto v 7. kapitole je pečať známkou, že niekto je vlastníkom tohto majetku, čo ide zapečatiť. Dva príklady zo Starého zákona. Jeden príklad je napríklad, aby sme tú charakteristiku pečate vedeli, dostali príkaz Izraelci alebo kňazi. Vyriete na drahokam ako pečať, vyriete mená 12 synov Izraelových a veľkňaz túto tabulku bude nosiť na svojich pleciach. Čiže ako pečať mená izraelského národa, by sme povedali, to bol celý Izrael, ľudu Božieho, bude nosiť veľkňaz na svojich pleciach. Není to krásny symbol? Majiteľom a vlastníkom izraelského národa je Boh. Boh sa týmto priznáva k svojmu vlastníctvu. A veľkňaz, to je predobraz na pána Ježiša, veľkňaz ho vlastne, veľkňaz pána Boha zastupuje. Ako keby bolo povedané, že pán Boh ich nosí na svojich pleciach. Nosí ľud Boží. A druhá charakteristika je u Ester napísaná, to len tak pre zaujímavosť, že tam je napísané, to, čo král zapečatil, je nemenné. To, čo je zapečatené kráľovským prstenom, nemôže byť odvolané. Je nemenné, neodvolateľné. A v našom prípade zase vo vzťahu k Bohu, pán Boh je král. A keď si nás on zapečatí, tak je to niečo neodvolateľné a nemenné. Teda, čo znamená pečať na čele? Je tu spojenie. Spojenie medzi človekom a Bohom. Večné spojenie, nemenné, neodvolateľné. Je to znamenie majiteľa. A zo strany človeka je to uctievanie pravého a živého Boha stvoriteľa. Boh ako stvoriteľ si označí svojich, tých, ktorí ho uznávajú a uctievajú. V tomto posolstve v zjavení Jána je náznak stvorenia. Zapamätali sme si, čo tam bolo. Neškoďte. More, stromy, zem. A to, kedy bolo stvorené? Toto všetko bolo stvorené tretí deň. Čiže Bohu patrí všetko. On je majiteľ. V Žalme 24. Hospodinova je celá zem a jej plnosť, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na nej. Lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach, tak aby stál. Čiže majiteľom celej zeme je pán Boh. A chce byť aj našim majiteľom, lebo my máme slobodnú vôľu. My sa nemusíme k nemu hlásiť. My ho nemusíme uznať ako svojho stvoriteľa. Ale on chce nás zapečatiť, chce, aby sme boli jeho majetkom, chce, aby sme boli jeho vlastníctvom. Čo myslíte? Teraz ma napadla myšlenka. Neriskuje pán Boh veľa, keď chce, aby sme my boli jeho vlastníctvom a majiteľom, aby bol on? Je to láska, je to vzťah, že pán Boh chce byť našim majiteľom a je ochotný. A je, len ako my odpovieme. Prečo potrebujeme byť zapečatení? Prebehlo už v dejinách toto označenie, je to označenie ľudu Božieho, oddelenie. Vrátime sa trošku do dejín. Mladý prorok Ezechiel začal pôsobiť 7 rokov pred babylonským zajatím. Celý svoj život obhajoval Boha a mal to veľmi ťažké. Bol to mladý prorok, príklad pre našu mládež. Mal 30 rokov a ľud Boží nebol na výslni, ale naopak bol v zajatí a on bol povolaný, aby obhajoval Boha. A on práve dostáva v tejto dobe videnie. Prečo? Pretože v Jeruzaleme sa dejú zlé veci. V chráme Božom sa dejú ohavnosti. Ľud Boží není v poriadku. A pán Boh to vidí. A to zlo dosahuje až do nebies. Jedni uctievajú slnko, ženy tam vzývajú Tammuza, božstvo. A pravý Boh a stvoriteľ není oslavovaný, není uznávaný. A Ezechiel dostáva videnie. Písár značí krížik na čelá tých, ktorí vzdychajú nad ohavnosťami, ktoré pácha ľud Boží. A príkaz znel, bite všetkých, len tých ušetrite, ktorí sú označení krížikom a začnite od mojej svätine. Hnev Boží prichádza na ľud Boží pre ich neprávosti. Ale je tu výnimka. Je tu výnimka, sú tu ľudia, ktorí sú označení symbolicky krížikom na čele, lebo to je videnie, to je symbol samozrejme. A hovorí, a títo nebudú trpieť, tí sú oddelení. Toto sa stalo pred babylonským zajatím. Druhá udalosť, ktorú čítame v zjavení Jána 9. kapitole 4. verš. Piatý anjel zatrúbil. A bolo im rečené, aby neškodili tváre zeme ani ničomu zelenému, ani žiadnemu stromu, iba samým ľuďom, ktorí nemajú pečati Božej na svojich čelách. Ktorého obdobia sa týka toto? Zjavenie 9. kapitola 4. verš. To sme preberali v stredu, keď sme sa schádzali. Tak toto píše tiež brat Dukan v tej knihe Krik nebies, že toto sa týka obdobia, keď prebiehla francúzska revolúcia, pred francúzskou revolúciou. Prečo? Takisto je kresťanstvo v zúfalom a zlom stave. Všetci, kto poznáte dejiny, čo sa dialo pred revolúciou francúzskou a potom zase nastupuje ateizmus. A tuto v zjavení 9. kapitole 4. verši, to je zaznamenané, prorok to videl dopredu, v zjavení Jána, že Pán Boh hovorí, týmto neškoďte, ktorí majú znamenie, ktorí majú pečať na svojich čelách. A tu vidíme, že nastupuje to tretie zapečaťovanie a to je tá doba, keď žijeme my. Tesne pred príchodom Pána Ježiša. Dnes. Pán Boh si chráni svoj ľud. Je to ochranná známka, pečať. Tým neškodte, hovorí Pán Boh, keď vylieva svoj hnev, keď ľudské zlo dosiahlo vrcholný bod na tejto zemi. Tým neškodte, im sa nič zlé nestane, ich sa to nedotkne. Tým, ktorí majú pečať Božiu na svojom čele. Tu nachádzame odpoveď na otázku, prečo Boh zapečaťuje svoj ľud, označuje a oddeluje. A teraz, ako to prebieha? Poznáte ten verš v Novom zákone? Nezarmucujte Svätého Ducha, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Je to Duch Svätý, ktorý nás zapečaťuje. Čo máme robiť my, aby sme boli zapečatení? Čo sa žiada od našej, z našej strany? Pretože Pán Boh je ochotný. Pán Boh chce. Pán Boh sa priznáva k svojmu vlastníctvu. Ale čo my ako? Jeho deti. Čo máme my robiť, aby sme dovolili, alebo aby nás mohol Duch Svätý zapečatiť? Duch prorocký píše, pečať není viditeľné znamenie, ale utvrdenie sa v pravde, zároveň intelektuálne, tak isto i duchovné. Prebieha to vnútri, v srdci, práca Ducha Božieho je vnútri, v srdci, v myšlienkach, a potom sa to prejavuje navonok. Jakmile bude ľud Boží zapečatený, už bude neporušiteľný a pripravený na dobu triedenia. A nastúpi triedenie. A ja som si myslela, že teraz prebieha triedenie. Ale my sme nasmerovaní každý niekde. Buď smerom k Bohu, alebo ideme od Boha. A toto vidí len On. Do tohto my nemôžeme vstúpiť. A keď bude každý vytriedený, zapečatený, tak vtedy sa to automaticky vlastne vytriedi na dva tábory. Definitívne. Keď budeme definitívne rozhodnutí, na ktorú stranu chceme patriť, až vtedy nás môže Pán Boh zapečatiť. Božia pečať tu znamená náboženský spôsob myslenia, píše Duch prorocký. Dva znaky budú ukazovať, že kto je zapečatený a potom si povieme, čo je to pravda a žiť v pravde, byť utvrdený v pravde. Dva znaky budú. Pečať živého Boha bude vložená na tých, ktorých charakter je podobný charakteru Pána Ježiša. A druhé znamenie, Božia pečať je umiestnená na čelá tých, ktorí s najväčšou svedomitosťou zachovávajú sobotu Pánovu. Vieme, že na konci toto bude otázka najdôležitejšia. Tieto dva znaky. Sobota je súčasťou prikázaní Božích a už v starom zákone u Ezechiela čítam, že dneska sme v úkole prebrali, prečo my, že my staviame na sobote a my stále len o sobote hovoríme, alebo tak bereme to tak vážne, že treba ju zachovávať. Ale tu píše Pán Boh, a dal som im svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvedcuje. Žiadne iné prikázanie není znamením a identifikáciou stvoriteľa Boha a je to viackrát v slove Božom zdôrazňované. Títo budú ochránení v dobe súženia, hovorí ďalej duch prorocký. Tak je to ochrana pred tými veľkými udalosťami negatívnymi, ktoré prichádzajú na tento svet. A ešte veľmi dôležitá myšlienka. Tí, ktorí milujú Boha, majú na svojich čelách Božiu pečať a konajú Božie dielo. Rôznymi spôsobmi nás Pán Boh zapája do svojho diela. Budeme si neskôršie hovoriť o práci Ducha Svätého. Ale títo ľudia konajú. Nesedia v kúte a nepovedia si, no, tak ja si počkám, ako sa to vyvinie. Ja mám času, však hlavné, že sme všetci pod milosťou a tak ďalej a tak ďalej. A budeme všetci spasení, hlavne, aby sme boli dobrí ľudia. Nie, tieto teórie nám nepomôžu. My vieme dobre ohľadne soboty, že od roku 1844 prišlo veľké svetlo na túto zem. Čiže bude to, na konci to sa vyhroti táto otázka práve svetenia soboty. A teraz niečo o tom, čo znamená byť utvrdený v pravde. Čo myslíte, čo je pravda? Mládež, ste sa vyučovali teraz, pravdu ste preberali, prítomnú pravdu. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Moje slová sú pravdivé. A Pilát hovorí, a čo je pravda? Keď Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel na svet vydať svedectvo o pravde. A na to Pilát povie, a čo je pravda? No tak, keď stojí Pán Ježiš, stelesnená pravda pred Pilátom a on sa ešte pýta, čo je pravda. Myslíte, že svet vie, čo je pravda? Myslíte, že ľud Boží vie, čo je pravda? Vedel národ izraelský, čo je pravda? Pôjdeme do histórie. A toto už všetci poznáte. Také svetlo nemal žiadny iný národ na svete. Svetlo pravdy o Bohu. Ako viditeľne im Pán Boh dal najavo svoju pravdu? Čo myslíte? Čím im ukázal svoju pravdu o sebe, pravdu o Bohu? Čím izraelskému národu ukázal, no tak takýto som? Tak za prvé, zákon napísaný na Sinaji, vlastným prstom Pán Boh napísal zákon. Hovorí, toto je moja pravda. Za druhé, mali krásny obraz, svätyňovú službu. Postavte mi svätyňu, aby som býval uprostred vás. A čo s tou svätyňou on znázorňoval, Pán Boh? Hriech, odpustenie, službu, riešenie problémov. Toto je moja pravda. Poznanie pravého a jediného Boha, stvoriteľa zeme i neba, mali veľké a najväčšie na tejto zemi. V každej situácii, v každej dobe posiela prorokov, za nimi Pán Boh, ak by náhodou zabudli, čo je pravda, aby sa vedeli zorientovať v čase, aby vedeli, čo je pravda, čo je Božia vôľa. A predsa, koľký poznali Syna Božieho, keď prišiel na zem, tú stelesnenú pravdu, danú od vekov, ktorý bol plný milosti a pravdy, napísal Ján. Niekoľko jednoduchých ľudí ho rozpoznalo. Včera som sa stretla s jedným priateľom z také charizmatickej cirkvi a hovorím, čo nové, čo robíte? V súvislosti s týmto mi prišlo na rozum, že ako vítali Pána Ježiša na tejto zemi. A on mi hovorí, budeme mať mega program, mega koncert v aule, všetko bude mega. Tak mi prišlo na rozum, že Pán Ježiš tu nemal nejaké mega akcie, veľké davy. My ľudia tiež tak niekedy čakáme také tie veľké ovácie. Ale on nemal takéto prijatie, keď prišiel na túto zem. Pokiaľ liečil, pokiaľ uzdravoval, pokiaľ dával, tak išli za ním davy. A potom, keď začal hovoriť pravdu, koľko zostali? 12. Keď 12 zostali, pán Ježiš sa ich pýta, aj vy chcete odísť? A na to povedal Peter, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. Nám vyhovuje tvoja táto pravda, ktorú nám ty prinášaš. A na to mu povedal pán Ježiš, no ani na to si sám neprišiel. Ani na to si sám neprišiel. Aj to ti zjavil môj otec. Na pravdu Božu by sme nikdy sami neprišli. My nemáme tú schopnosť. Toto zjavil pán Boh Petrovi. Celý národ odišiel z cesty pravdy. Ako národ potom stratili milosť. To vieme, keď pán Ježiš plače nad Jeruzalémom a hovorí, váš dom sa zanecháva pustý, prázdny. Posielam k vám prorokov a vy ich kameňujete, vy ich zabíjate. Zabíjate tých, ktorí vám hovoria pravdu. Budete radšej počúvať ľúbezné falošné reči. Nakoniec umlčali aj Syna Božieho, lebo nezniesli pravdu. Áno, byť utvrdený v pravde, lebo to chcel od nich Pán Boh. Žiadne iné nadľudské činy. Nie. Nie zatvrdený, oni sa zatvrdili, ale utvrdený. Čo znamená byť? To je rozdiel. Byť presvedčený, byť si istý, áno, toto je pravda. Žiadne iné nadľudské výkony od nich nechcel, ale oni sami si vymýšľali nariadenia a zaťažovali ľudí. 613 zákonov si vymysleli. Strácala sa pravda, zahmlievala, prekrúcala, svetlo zanikalo a prichádzala tma. Není to aj dnes tak? Nie sme v podobnej situácii? Svetlo Božej pravdy, tej čistej ako kryštál, zaniká. A vkráda sa ľudské učenie a prichádza tma. Aj do cirkvi sa vkrádajú ľudské nariadenia, zvyky, obrady. A apoštol Pavel píše, nenechajte sa točiť bludnými učeniami, nepočúvajte falošných prorokov, pretože oni majú len jeden cieľ. Odviesť ľud Boží od pravdy. To je len jeden cieľ, jeden zámer. Môžeme ľahko stratiť Boha nášho stvoriteľa z dohľadu, keď nebudeme prijímať pravdu. Keď sa budeme zaoberať kadečím možným, kadejakými vykrúcanými rečami a učeniami, my môžeme stratiť stvoriteľa, nášho Boha, zo zretela. Áno, len niektorí poznali Syna Božieho v Ježišovi. Len ostatok ľudu Božieho bude zapečatený Duchom Svätým. On, Duch Svätý, nás uvádza do každej pravdy a otvára nám duchovný zrak. Tí, ktorí sú utvrdení v pravde, budú zapečatení a žijú podľa nej. Semienko v ľuďoch, semienko pravdy začne klíčiť, dozrieva a prináša ovocie. Ovocím je láska, radosť, pokoj. Malý zbor nedaleko, zvolená sme boli slúžiť. A som počula už dopredu správy, že tam sa dejú veci, že tam niekto hovorí, kuse prerušuje, aj úkol, aj kázeň, aj všetko. Ja mám pravdu, vy nemáte. My máme Ducha Svätého, vy nemáte Ducha Svätého. A tak vždycky tam nastalo také napätie. Hovorím to ako skúsenosť, pretože sme prežili takú krásnu sobotu a také... Rozmýšľala som takto, začnem od začiatku. Nechcem uraziť, mám rada všetkých. Aj oni nás majú rady. Tu nejde o to, že sa nemáme radi. Nechcem tak príliš, že idem zdôrazňovať naše pravdy, teraz mu ideme povedať, ako čo. Nešlo o to. Ale potom rozmýšľam, ako tú sobotu poviem, čo som tu na začiatku hovorila. Ja tak poviem tak, že akože mali by sme zachovávať zákon Boží, nejak to zaobalím, aby sa neurazil a neodišiel ten brat. A potom rozmýšľam, veď ale ja idem kázať o tom, čo je pravda a ja sa bojím povedať pravdu. Ale je to len tak s tým dobrým úmyslom, aby to nebolo také ostré. No ale nakoniec potom po tej úvahe ten brat nepovedal ani slovo, ani cez kázeň, bol úplne ticho a na konci potom mi podal ruku a hovorí, a ja hľadám pravdu. My sme boli tak šokovaní, tak to sme nečakali. My sme všetko čakali, že on začne oponovať, začne vyvracať, začne hovoriť. My, vy neviete ani spievať, my vám donesieme mládež, to bude život, to bude Duch Svätý. Proste rôzne takéto názory. A po tejto úvahe hovorí, ani ja neverím všetkým bludom a ja hľadám pravdu. A páčilo sa mi to. Tak sme sa v takom pokoji rozišli. Potom všetci, viete, akí sú tí naši milí, tam sme sa vystískali, vyobjímali. A taký dobrý duch tam zavládol, že je dobre hovoriť pravdu v duchu a láske. No a druhá skúsenosť na námestí mi jedna mladá hovorí, rozdávala letáky, hovorí, jo, ja som chodila k vám a hľadala som pravdu. A to ma tak zaujala, tá myšlienka, tak hovorím, hej, a našla ste? No áno, našla som. Tu spievame teraz, vykladali na námestí skúsenosti, ja som to našla. Viete, ja som aj k vám chodila, ja sobotu svetím, pretože to som pochopila u vás, že treba sobotu svetiť, to je pravda. Potom som pochopila zdravú životosprávu, aj to treba. To je veľmi dobré, to je Božia vôľa. A hovorím, no a rozmýšľam, tak Kde je chyba? Prečo nie sme spolu? A hovorí, no viete len ten tretí bod, vy nemáte dary ducha. Ducha Svätého. A som si myslela, no len Duch Svätý mi môže dať myšlienky, aby sme sa zase v duchu a v láske porozprávali, pretože pravdu treba povedať, ale hovorím, no, asi sa mýlite. Vy, neviem, či nás všetkých osobne poznáte, ale ja čo viem, tak v našej cirkvi ja som sa stretla už s každým duchom, darom Ducha Svätého. Akože neviem, no u nás sú učitelia, sú evangelisti, sú kazatelia, sú diakóny, máme všelijaké dary, evangelisti, neviem, aký prorocký dar, máme sestru Vajtovú, najväčší dar. Hovorím, aký dar vám chýba, ktorý nemáme? A ona hovorí, no dar uzdravovania. A hovorím, aha, tak vy si myslíte, že nemáme dar uzdravovania. No, nás osobne poznáte, že nemá nikto z nás dar uzdravovania. No, že to nie. No, tak vidíte. Aj v tom sa mýlite. Pretože keď my počúvame zo zahraničia správy, napríklad poznáte ten príbeh, čo brat kriesil mŕtvého chlapca, čo teraz lieči tam, myslíme to v Bangladéži, brat Muskala, ale aj na Slovensku určite. Potom som povedala jednu takú vetu, no ale sme sa v dobrom rozišli a hovorím, viete čo, tu je asi len jeden rozdiel, že vy o tom hovoríte, že sa tým chválite a my sme ticho, my o tom nehovoríme. No tak možno tam, preto sa vám zdá, že tie dary nie sú tam. Ale ešte vám poviem jednu vec, že viete, to je, Pán Boh dáva dary, aké On chce a Duch Svätý, ale ja vidím ešte jeden dar, ktorý, nie dar, ale pôsobenie Ducha Svätého. Najväčšie, ktoré my potrebujeme v živote, to je práve k tomu, aby sme zachovávali zákon Boží. Bez Ducha Svätého by sme my nesvietili ani sobotu, ani by sme nezachovali zákon Boží. Tak v tom vidím mocné pôsobenie Ducha Svätého. A na to ona, haleluja, aj vy máte Ducha Svätého, radujme sa, a začali spievať, že to sa jej páčilo, že aj my k tomu, že zachováme zákon pomocou Ducha Svätého, to sa jej páčilo, takže máme Ducha Svätého. No, takže Duch Svätý dáva dary na šírenie diela Božieho, ale nám dáva aj silu a schopnosť zachovávať zákon Boží. V prírode platia zákony prírodné, ale čo človek, čo platí pre človeka? Sú to krásne verše, Ján 10. kapitola 1. a 5. verš. Evanjelium Jána, 10. kapitola, mi v súvislosti s týmito myšlienkami prišli vhodné 1. a 5. verš. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas. A svoje vlastné ovce povoláva menom a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Za cudzím hlasom nikdy ovečky nepojdu, len za hlasom svojho pastiera. Za kým ideme my? V hluku sveta, by som povedala, a rôznych učení a točení. Rozoznajú ovečky hlas svojho pastiera? Skadial ho poznajú? Nie. Za ľuďmi nepôjdu, za autoritou človeka nie, ale za svojim Bohom, za pastierom, za svojim stvoriteľom. Ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, hovorí Peter. Má ešte niekto slová večného života? Je tu nejaký človek na tejto zemi? Uznanie Božej autority je dôležité v tejto dobe a čím ďalej, tým to bude viditeľnejšie. Tí, ktorí majú Ducha Svätého a sú zapečatení, žijú podľa 1. Korintianom 13. kapitole. A všetci ju poznáte, je to kapitola lásky. Ale to, čo ma tam tak zaujalo, to je práve ten 6. verš, že láska sa raduje pravde. Ako je to krásne spojené. Že Duch Svätý, človek, ktorý má Ducha Svätého, sa raduje pravde. Ten sa neraduje sa iným učeniam alebo iným, by som teda, odvádzajúcim veciam, ktoré odvádzajú človeka od pastiera, od stvoriteľa. On sa raduje pravde a hľadá pravdu. Nikdy by som si nedovolila povedať, že v niektorej cirkvi není Duch Svätý, hej? Že neprebieha zapečaťovanie, pretože všade sú svetielka, všade ľudia sú, ktorí hľadajú pravdu. Oni majú svoje poznanie, svoje stupne. My nezodpovedáme za druhých, oni za nás nie. My máme svoje poznanie a budeme zodpovedať. A takže to viditeľné, to vonkajšie, čo je, to je ten charakter, to je láska. To je tá 1. Korintianom 13. kapitola. A to druhé, zachovávanie zákona Božieho. A ešte by som k tomu dodala, že to sme si už hovorili nedávno, tí, ktorí budú zapečatení v 5. rane, keď príde posledných 7 rán na tento svet, tak už budú ľudia rozdelení. A v 5. rane bude tma. Zrazu povstane dúha na oblohe, a tí, ktorí budú zapečatení, budú počuť čas príchodu Pána Ježiša. A toto sa mi zdá tak úžasné, že v tej kríze, keď okolo bude všetko v kríze, zlo tu bude, hej, tak Pán Boh si zase chráni svojich a potešuje ich. Ešte aj uprostred tých rán im pošle odkaz. Druhí to budú počuť ako hrmobitie, že aha, hrmie. A ľud Boží bude počuť Boží hlas. Na vlastné uši. Viete, čo to je počuť Boží hlas? To musí byť niečo nádherné. Teda, čo my môžeme povedať k tomu? Čím my môžeme prispieť k tomu, aby nás neobyšiel Duch Svätý, ale označil a zapečatil? Keď mladý pár stojí pred oltárom, oddávajúci chce počuť jedno slovo. Jedno záväzné, verejné vyznanie. Aké slovo chce počuť? Áno. Yes. Ženich, to je Ježiš. Nevesta je jeho cirkev. On už povedal svoje áno na kríži a teraz čaká definitívne áno od svojej milovanej nevesty, za ktorú zomrel a vylial svoju krv. Ženich nám povedal vo svojom slove svoje vyznanie lásky. V starom zákone hovorí, milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. Alebo zasnúbim si ťa na večnosť. Aj to povedal v starom zákone. Toto povedal ženich. Ale on chce teraz počuť od nás ten sľub a to áno. Ten sľub vernosti, ktorý dodržíme. Ináč by sme nemohli s ním prežiť večnosť, keby sme nesľúbili, že my prijímame a žijeme podľa jeho pravdy a chceme s ním žiť. To je to utvrdenie sa v pravde. Som si istý, apoštol Pavel povedal, nič a nik ma neodlúči od lásky Kristovej, žiadne mocnosti sveta, žiadni cudzí učitelia ani učenia. Môže sa Pán Ježiš na nás spoľahnúť? A ešte apoštol Pavel povedal, ja viem, komu som uveril, ja som si istý. Ja ho poznám. Ján píše, že Pán Ježiš bude mať túto nevestu. To sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie, to sú tí, ktorí majú trpezlivosť svätých. To sú tí, ktorí majú vieru Ježiša Krista. Tu je identifikovaná nevesta. Podľa toho bude sa dať rozoznať, kto je jeho nevestou. To je to naše áno. Divy a zázraky nám nepomôžu. Tento verš nám hovorí, Pán Ježiš hovorí, no tak prídu mnohí a povedia, divy a zázraky sme robili v tvojom mene a ja im poviem, ja vás nepoznám, odíďte odo mňa činitelia neprávosti. Prečo? Prečo, keď oni sa toľko namáhali, toľko pracovali, ich Pán Ježiš nepozná? Pretože nešli za pravdou, za Ježišovou pravdou, ale za svojou pravdou. Tu je ten rozdiel. Ježiš nás volá. Je čas sa rozhodnúť a ísť za dobrým pastierom. Nekulhať na obidve strany, čo hovorí starý zákon. Dokedy budete kulhať na obidve strany? Mne teraz v tejto dobe tento verš je veľmi taký príznačný, že tu už není čas, že budem aj tam trošku, aj tam chvíľku, aj tam. Už sa rozhodnite ísť rovno do nebeského domova, za pravdou, za Ježišom. Áno. Anjel hovorí, počkajte, neškodte zemi, ešte sú tu ľudia, ktorí sa nerozhodli. Ešte sa nenaplnil počet, hovorí anjel letiaci od východu. Úroda zeme dozrieva, žnivo zeme Božej úrody dozrieva, na letnice bol vyliatý jarný dážď, semienka vzklíčili, teraz pred záverom deň bude vyliatý pozdný dážď, hojnosť Ducha Svätého, Pán Boh si nás zapečatí pre svoje kráľovstvo. Zjavenie Jana 14, kapitola 1. verš, pomaly sa chýlime k záveru, je krásny, všetci ho poznáte. A videl som, ahľa, baránok stál na vrchu Sione a s ním 144 000 takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Povie nevesta nakoniec áno? Čo myslíte? Kde to je napísané? Kto prečítal celú Bibliu, tak vie, kde to je napísané. Úplne na konci povie nevesta. Zjavenie Jána 17 a 20. A duch a nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počuje, nech povie, prídi. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. A 20. verš, hovorí ten, ktorý toto svedčí. Áno, prídem skoro. Amen. Áno, prídi, Pane Ježišu. Toto povie ľud Boží na konci. Ten zapečatený. Ten majetok stvoriteľa, alebo vlastníctvo. Áno, prídi. Chceme s tebou žiť. Žijeme vo vážnej dobe, keď sa môžeme rozhodovať. Zle sa chodí človekovi, ktorý kulhá na obidve strany, nikde nedojde. To je odpísané. To poznáme všetci, hovoríme. Si to každú sobotu, pripomíname si tieto krásne Božie zasľúbenia alebo Božie opatrenia. Kiež by nám Duch Boží spečatil tieto slova v našich myšlienkach a pomohol nám správne sa rozhodovať každý deň, pri každej príležitosti. A ďakujeme mu, že nám posiela Ducha Svätého. Amen. Amen.